Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lukas Keraitis ir laida Bitai, Pikseliai ir Lustai. Kiekvieną trečiadienį trumpai apžvelgiu svarbiausias technologijų pasaulio naujienas. NASA paskelbė į tarptautinę kosminę stotį priimsinti kosminius turistus. Ir ne tik juos. Iki šiol komercinės įmonės kosmoso stotimi galėjo naudotis tik tyrimų tikslais, o nuo šiol, bent jau teoriškai, sumokėjusios galės nors ir nesvarumo būsinoje filmuoti reklamą. NASA pateikė ir kainoraštį. Norintis tapti kosminiu turistu, NASA juos vadina privačiais astronautais, už kelionę pirmin ir atgal turės sumokėti apie 51 milijoną eurų. Jie beje keliaus NASA partneriams SpaceX arba Boeing. Pirmoji jau gali skraidinti turistus su Crew Dragon kapsule, o Boeing šiuo metu dar kuria tarptautinę kosminę stotį pasiekti galintį zondą. Be to, panašiai kaip ir viešbučiuose, už įvairias paslaugas reikės susimokėti papildomai. Maistas, vanduo, naudojimasis gyvybės palaikymo sistema ir tualetu kosminiam turistui kainuos bemaž 31 tūkstantį eurų už naktį. Pasak NASA, kasmet 14 kosmoso turistų tarptautinėje kosminėje stotyje galės gyventi iki 30 dienų. Stoties logistika bus pertvarkyta taip, kad 5% pajėgumų būtų skirti komerciniai veiklai. Norite į kosminę stotį nugabenti kilogramo svorio krovinį? Kainuos 3000 dolerių, dar tiek pat, jei norite vėliau atsikratyti šiukšlėmis. Tarptautinė kosminė stotis veikia jau 18 metų, ji nepriklauso Jungtinėms valstijoms, tačiau ši sukūrė ir aptarnauja daugiausiai modulių, o turistų čia anksčiau taip pat būta. The Times praneša, kad Rusijos organizuotų kelionių metu tarptautinėje kosminėje stotyje jau yra apsilankę iš viso 7 civiliai. Google pradėjo priiminėti iš ankstinius mokėjimus už savo naująją video žaidimų platformą Stadia. Žadama, kad ji pilnai veiks nuo lapkričio mėnesio. Derėtų priminti, kad vos pranešus apie Stadia žaidimų platformą, jos veikimo principas daugelį sukėlė nemažą įspūdį. Paslauga buvo praminta video žaidimų Netflixu. Pažadas – suteikti žaidėjams galimybę akimirksniu patekti į patikusį žaidimą, jo nebereikės parsisiųsti. Stadia platformos pristatymo metu rodyta, kaip svetainėje YouTube, žiūrint vaizdo įrašą apie žaidimą, vieno mygtuko paspaudimu galima atsidurti pačiame žaidime. Jokių kelias valandas trunkančių parsisintimų paslauga turėtų veikti su visais išmaniaisiais įrenginiais. Tai reikės nusipirkti kelius išorinius įrenginius. Specialią vairasvirtę, žaidėjų pravardžiuojama tiesiog joystiku, ir srautiniam transliavimui per televizorių ekranus skirta Chromecast Ultra. Tiesa, pirminis Stadia palyginimas su Netflix pasirodė esąs kiek perdėtas. Žaidimų platforma veiks ne prenumeratos modeliu, kaip buvo tikėtasi. Žaidėjams teks atskirai pirkti kiekvieną žaidimą, kurį vėliau jau galės žaisti kiek širdis geidžia. Tradicinis mokėjimų modelis rodo, kad Google nesitiki žaidimus padaryti prieinamus visiškai visiems. Greičiau pagreitinti kelią nuo noriu iki žaidžiu tiems, kas jau ir taip mėgsta laisvalaikį leisti su vaizdo žaidimais. Drabužių prekės ženklas The North Face susilaukė stiprios kritikos po savo rinkodaros kampanijos. Jos metu įmonė atstovaujanti reklamos agentūra paveikslėlius Wikipedijoje masiškai keitė paveikslėliais, kuriuose matėsi prekės ženklo logotipas. The North Face vaizdo įrašę idėją pristatė kaip vizionierišką reklamos kampaniją. Profesionalūs fotografai ir modeliai apsilankų turistų itin mėgstamose vietose, prisifotografuoja su įmonės prekėmis, o šios nuotraukos vėliau įdedamos į Wikipedijos straipsnius. Vaizdo įrašę prekės ženklas giriasi nemokama reklama ir pirmosiomis vietomis Google paieškos rezultatuose. Tuo tarpu Wikipedija Twitter paskyroje pranešė itin nusivylusi The North Face ir ją atstovaujančios reklamos agentūros Leo Burnett veikla bei pavadino ją neetišką manipuliaciją. Prekės ženklo atstovams teko atsiprašyti ir atšaukti kampaniją, tuo tarpu Wikipedijos savanoriai ėmėsi išiminėti nuotraukas su logotipais. Amazon pristatė naująjį Prime Air prekių pristatymo paslaugos droną. Šis kiek neįprastas. Pakyla vertikaliai kaip įprasti kvadkopteriai, tačiau ore pasisuka 90 laipsnių kampu ir skrieja būdamas nebe horizontalioje padėtyje. Šeši maži rotoriai ima veikti panašiai kaip lėktuvo varikliai, stumdami aparatą į priekį. Amazon sakosi, kurdama šį droną pirmenybę teikusi saugumui. Jame esančios terminė ir gylio kameros bei sonaras padės apskristi kliūtis. Įmonės tikslas – sukurti visiškai elektrinių dronų pristatymo paslaugą. Dronai turėtų sugebėti per pusę valandos nuskristi iki 24 km atstumą ir pristatyti kiek daugiau nei 2 kg sveriantį krovinį. Nors svoris atrodo mažas, Amazon sako, kad iki tiek sveria didžioji dalis visų užsakomų prekių. Įmonė kol kas neatskleidė, kuriuose vietovėse rengiasi pristatyti šią paslaugą, ji greitu metu tikriausiai dar nestartuos ir dėl to, kad dronas dar neturi visų reikalingų saugumo sertifikatų. Girdėjote laidą Bitai, Pikseliai ir Lustai. Naujienas skaičiau ir ruošiau aš, Lukas Keraitis. Laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susigirdėsim po savaitės, trečiadienį. Iki.